Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Så jeg la meg på utsida av kontorbygningen og sov der til jeg skulle på jobb. Så en dag så husker jeg våkna med en snau centimeter med snø over hele meg. Det var kaldt.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcastserien får du bli med i kulissene på norsk showbiz-bransje når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. Og i dagens episode møter jeg Sturla Berg Johansen. Liker du å kalle deg komiker, eller skuespiller, eller programleder?
Nei, det er akkurat sånn jamt fordelt.
Mm. Så, du er jo relativt allsidig.
Ja da, men ja, alle bruker jo, det går om hverandre, så det kan du gjøre akkurat som du gir meg.
Mm. Velkommen hit.
Takk.
Uansett. Hvordan var det du ble inspirert til å holde på med humor?
Jeg vet ikke om jeg klarer å finne akkurat tidspunktet for det, men da det begynte for alvor var 24. juni i 1983, tidlig om morgenen, da hadde jeg havnet på det vi kalte grøftfylla. Jeg tror det var første gang jeg drakk, og så sovna jeg i grøfta, og bokstavlig talt, og når jeg våkna så var alle venner og alle var borte, så jeg begynte å rusle hjemover, hadde 4-5 kilometer å gå, og på veien så begynte jeg å snakke med meg selv, og da hørte jeg plutselig at jeg hadde en stemme veldig lik favoritten min, Leif Juster, for da gikk jeg og pratet og sa, så tenkte jeg, hva i all verden, det høres ut som Leif Juster. Og da dro jeg hjem og la meg til å sove, og våkna ut på formiddagen. Det var knallsol. Jeg husker det veldig godt, det var varmt og godt. Og mutteren ville ha meg ut, men jeg sa jeg nødt til å sitte inn og se på TV. Og da så jeg på masse gamle Juster-ting som jeg hadde da, for det var, han var jo helten allerede. Så det var da jeg liksom ble bevisst det, men det er klart jeg har jo blitt inspirert sikkert opp igjennom, og Dave Allen var en av de første komikerne jeg husker, sånn. Men jeg tror jeg lo mest fordi at faren min lo. Så men etter hvert så begynte jeg å skjønne litt av han også.
Var du en sånn som underholdt på sånne skoleavslutninger?
Ja, jeg var han.
Du var han?
Han klovn. Så med mer eller mindre hell. Så det ble, jeg var veldig frem på. Jeg husker vi skulle ha, at jeg har ikke noe med show å gjøre, men det sier jo sikkert mye om meg som menneske den gang, kanskje sikkert senere også, eller det vet jeg, tror, selv om jeg ikke liker det så godt, men vi hadde et prosjekt hvor vi plantet poteter i klasserommet, og så sto det over vinteren, og så når våren kom så skulle vi ta det opp da, og så ble det jo faktisk fine poteter, Og da fant frøken ut at vi skulle sende av våre to elever til Tønsberg Blad for å ta bilde og vise fram prosjektet vårt. Og det ble to jenter, hvorpå jeg rakk opp handa og lurte på om ikke det var likestilling, at ikke det burde være en av hver, og at jeg godt kunne representere folka.
Jeg kan ta den, det greit.
Ja. Så jeg var jo tidlig ivrig da på å vise meg fram i avisa.
Da den 24. juni i 1983 så skulle du da, du skulle se på video.
Ja.
Hva var det du øvde til da?
Nei, det var bare for at jeg hørte at jeg hadde en Leif Juster stemme inne, og så begynte jeg å se på video, og så mer og mer så merket jeg at jeg klarte å få han fakter og alt sånt nå da. Så det her tok jo selvfølgelig lengre tid, men den 24. da satt jeg flere timer, og bare øvde og øvde. Nei, det er uten ute, det var moro. Ja, fysj og fysj. Så holdt jeg på sånn. Så ja.
Prøvde du ut det her for kamerater eller medelever? Eller?
Ja, etter hvert så prøvde jeg litt. Jeg husker ikke hvor jeg begynte, om det var venner eller venner av foreldrene mine. Lurer på meg, prøvde på litt eldre folk først. Men alle visste jo hvem Justo var på den tida, så ja. Så det ble voksne og unge og alt det. Da ble det mye Juster.
Du jobber jo også som underholder hos Ving.
Ja. Vingreiser,
hette
den gangen. Ja.
Hette da. Hvordan startet du der?
Nei, det var rett og slett en kompis av meg fra Tønsberg som skulle inn på audition til Sønving, som brukte jo mye penger på sånne Ving-show da, sånne Sønving-show. Og de plukket jo ut folk. Og da... Jeg har sikkert gjort meg bemerket, for jeg lagde jo mye greier der, men jeg skulle jo ikke det. Jeg skulle i militæret. Så, men jeg må ha gjort et eller annet rart der, for at, når han var ferdig, han fikk jo jobb, men når han var ferdig, så gikk vi over speakersuppa, der var det noen TV-kamera og greier, og så jeg plutselig sto en kar der, krølltopp, og begynte å snakke om fredagen, sånn og sånn, og i ettertid så skjønte jeg at det er jo en teaser de holdt på laget da, og det var Dan Børge til sitt første fredagsunderholdning. Og jeg kjente ikke han her da, så jeg ante ikke hvem han var, men jeg hoppet inn der og begynte med Juster der også selvfølgelig, og da kom, for jeg så det var flere som kom bort, og de ble jaget bort, så de prøvde liksom å lage litt greier. Så jeg bare spratt inn og begynte med Juster, og da kom hun som hadde regi da, som jeg ettertid har fått vite var... kona til Rolf Wesenlund.
Oh ja, ser du det?
Så hun kom inn, han må vi bruke på et eller annet. Og så ble jeg med på den. Da ble jeg med der, og da kameraten min som akkurat hadde fått jobb i Sønving som underholder, han ble litt snurt. Men jeg tenkte jo ikke så mye over det, for jeg var bare, jeg vet ikke, jeg bare lagde sprell. Så var jeg militæret, og når jeg begynte å nærme meg slutten, eller om jeg kanskje egentlig var ferdig, jeg satt litt over da, for jeg hadde noen dager i kakebua og sonet ferdig. Så ringte Vingreiser til moren min og lurte på om jeg var ferdig med militæret snart, og om det var interessant for meg å begynne å jobbe for dem da. Så da var jeg veldig ivrig på det. Så da ble det Vingreiser. Det ble via 20 favorittene og sånn.
Ja. Da var det ned til Mallorca og Gran Canaria. Og...
Da var det ned til Mallorca først, og så Tenerife. Så, og tilbake til Mallorca, og så... Det var tre sesonger da, så var jeg forsynt.
Du var jo også med på det som, man sier det, liksom stand-upens barndom.
Ja.
Hvordan så stand-up-miljøet ut her nei, da, det nei. Lille som var?
Ja, nei, det var en rar... Det var en rar greie, altså det var utrolig spennende selvfølgelig. Vi var på Teatro, en liten restaurant på Akerbrygge. Og det, jeg ringte eieren for noen år siden og lurte på om det var greit at jeg kalte butikken min, for han gikk konkurs. Og så startet jeg produksjonsselskap, så jeg ringte og lurte på om jeg kunne kalle, om han syntes det var greit at jeg kalte firmaet mitt Teatro da. Men det syntes han var gøy, så det var greit. Så det ble en veldig viktig tid for meg. Det var Jonny Kristiansen og Jon Skau, Maja Løvland, Rigmor Galtung, Are Kalve, Eddie Eidsvåg, Kristina Bjørkås. Vi var en, jeg vet ikke hvor mange vi kan ha vært, 15 stykker kanskje, 14 stykker. som begynte der, og så... Men det var jo ikke noe stand-up. Eddie Eidsvåg, han sto og leste bakoppskrifter. Og Jon Skau kjørte en sånn der ishockeyfigur han hadde, som han hadde med i den olympiade i Norsk Revy, hos Dan Børge Akerø i 93. Og jeg kjørte noe homofil kellner som skulle reise med hurtigrute opp til Nord-Norge. Men det var veldig... Det var sketsjer, da.
Ja.
Så... Jon Skau og jeg kjørte sketsjer og de andre kjørte, nei det var mye rart og Rigmor Galtung kjørte selvfølgelig noen imitasjoner, var jo helt rå på det
men så, langt ifra stand-up men,
ja det var langt ifra stand-up altså, det må jeg si det var ikke noe og Jonny Kristiansen lagde et sånn der interaktivt teatergreier med publikum som var de var elv, og de skulle si sånn sildre og så var dere var trær og så var det vind og så så det var helt, men det var på, ja vi prøvde ut mye rart, og det var, det vokste sånn sakte men sikkert. Så dro jo en del av disse på turné, og jeg dro på pub, og så gikk det 10 år cirka, og så møttes vi igjen.
Mm.
Nei, det var litt sånn, jeg var jo veldig av og på, for jeg begynte også å jobbe med TV, oppvarming og sånt nå.
Du har jo vært veldig ærlig på det at du har vært veldig mye på pub da,
for å, satt fast på den puben.
For å si det sånn.
Ja.
Har det vært enkelt å være åpen om det?
Ja, det har det vært.
Mm. Det er kanskje noe hjelp i akkurat det også, eller? Å snakke om det?
Ja, det nå har jeg i og for seg snakket med folk om det med andre alkoholikere som jeg snakker med, så det er nok der jeg har den mest glede av akkurat det. Jeg tror jeg har lært meg det at det er, livet er ikke så farlig, for at hvis jeg skal, jeg må passe på å ikke ta meg selv for høytidlig, og det tror jeg kanskje at jeg har en tendens til å gjøre, og da må jeg være bevisst da, så prøve å gjøre noe med det. Men det er klart at i det jeg begynner å liksom skal skjule ting og sånt, så jeg tror ikke det er noe bra da,
Nei.
I forhold til, spesielt i forhold til det å drikke. Så nå er det jo snart... 20 år uten en dråpe alkohol, og det er jo helt merkelig.
Utrolig sterkt, da.
Ja, det er rart, for det er jo, det var løsningen på alle mine problemer før i tida. Og nå er det jo ikke, ja, jeg offrer jo ikke det en tanke, altså, i forhold til alkohol. Så, eller andre ting, andre rusmidler, så er jeg helt ferdig, og det, eller jeg er i hvert fall ferdig for i dag. Mm. I dag skal jeg ikke drikke noe, eller bruke noe, så, men jeg tror det har vært fint, og så er det klart, jeg var jo veldig kjent også i en periode hvor det var, jeg jobbet mye, det var mye farting og sånt nå, så merket jeg at folk, for jeg var jo med ut og sånn, og når de tok opp liksom, skal du ha en øl til og en øl til, og, så gikk de i barn, og så kom de tilbake med 7 øl og 1 faris, sånn at alle var, enten var folk jeg kjente eller ikke, så visste de at de tar med en faris til, så sånn sett så har det vært absolutt lettvint da.
Mm.
Det har ikke vært noen spørsmål om akkurat det.
Hva tror du er årsaken da til at du havna ut på? At det gikk så gærent så tidlig?
Ja, nei, det for meg så er det så enkelt som at jeg er alkoholiker. Så jeg har ikke noe, det er ikke noe, jeg har ikke noe svar på det om man skulle kanskje ønske seg historier om barndom og alt sånt noe, men jeg tror jeg har hatt en ganske vanlig barndom med en familie som har hatt sine utfordringer og alle sine gleder og reiser og samhold og og sånt nå, men jeg tror det er veldig vanskelig å drikke seg til alkoholiker da,
ja.
Hvis du ikke er alkoholiker, så tror jeg det, vi hører om folk som drikker mye perioder i livskriser, skilsmisser og alt sånt nå, men det å drikke seg til alkoholiker, det tror jeg er, jeg tror at det er vanskelig, jeg tror at det er noe du har anlegg for.
Mm.
Så jeg vet ikke, men nå, jeg vet så mye om alkoholisme og min egen alkoholisme da, først og fremst, jeg er jo ikke noen ekspert på dette her, jeg er ekspert på min egen alkoholisme,
ja.
Og jeg vet, jeg har prøvd så mange ting for å slutte med narkotika, slutte med piller, slutte med alkohol, og så fant jeg til slutt løsninger på det som fungerte for meg, og det ja, det holder. Det er det, da har jeg det bra.
Ja.
Så jeg holder meg til den oppskriften der.
du begynte jo relativt tidlig I TV 2, både med barnetv, og så kom jeg etter hvert bot og bedring.
Ja.
Hvordan var det å holde på med det da, parallelt, samtidig som du hadde, hvordan det man
Nei, det var jo det ikke noe gående? Det var ikke noe bra. Det var... Barnetv var, for det første så var jeg veldig stolt av det, fordi jeg husker en kritiker I Dagbladet som heter Markus Markussen, som skrev, og han hadde sett gjennom alle, det var tre kanaler da som hadde barnetv, så vidt jeg husker, og da fikk, da kom vi veldig godt ut med barnetv 2, OSV heter det, det var jo dilemma og litt sånne ting med ting som de barna skulle være med, det var en sånn konkurranse mellom barn. Og de skulle se filmer som vi hadde produsert, og de skulle ta stilling til diverse dilemmaer, og vil du gjort sånn, vil du sladre på vennen din, eller vil du... Ja, det var mange sånne ting som gjorde det interessant, og så var det gøy å jobbe med unger, for det er ekte vare, ikke sant? Men det klart at det... som fastlegen min sa en gang, det eneste som ikke går til hu på deg, så det jeg vet det. Så... det var ikke mer enn et par, tre sånne barnetv-sendinger jeg pleier å fleipe med det så var det to barnetv-sendinger og så begynte jeg å ta helikopter til jobb så det ble jo mye ikke sant? Det var bekreftelser og det var sikkert mye sånn stormannsgalskap eller sånn der, se her ja. Så, og blandet med alkohol og kokain så det var jo helt håpløst og jeg husker jo I en episode det var ikke noe voldsom episode, jeg bare husker det bildet, for at det sånn 11:30 på lørdag morgen, så var jeg på vei hjem. Jeg bodde I Valkyriegata, over Smør Pettersen, og der jeg kom hjem på formiddagen med skjorta på utsiden. Det var et sånt når du har vært skikkelig på drittfylla. Mm. Sånn kom jeg hjem, og jeg husker unger som stoppet, og de glante, for de kjente meg igjen.
Ja, ikke sant?
Og det et sånt bilde jeg tenker, hvor tjukk I huet går an å bli, og det... omtrent så tjukk ue. Så det har vært mange nedturer og sånn I forhold til det, men altså, så når jeg sitter her nå, så tenker jeg at jeg har vært utrolig heldig også da. Jeg har vært med på utrolig mye gøy, og så har jeg lært mye, føler jeg. Om meg selv og om livet generelt, så synes jeg har fått valuta for denne reisen.
Hvordan var det du havna I bot og bedring da? Det var vel to sesonger, var det ikke det? Og omtrent forskjellig cast, I hvert fall delvis forskjellig cast på begge to.
Ja, det var tre sesonger.
Tre var det.
Ja, og så var det ett cast første sesongen, og så var det to-tre stykker som bytta ut. Ja, det var Kjersti Fjellstad og jeg som ble med videre fra første sesong til de to neste. Så, nei, jeg jobbet I Vegelius TV, som var da stort produksjonsselskap I Skandinavia, svenskt. Anni Vigelius heter hun som startet det. Og der jobbet jeg med Superebus, Thomas Leikvoll, som hadde I TV3. Og så ble jeg spurt, og det her var jo på en tid hvor jeg drakk mye, altså. Så der hadde jeg også par ganger hvor jeg var på fest, så gikk jeg rett på jobben, for at jeg torde ikke, jeg var redd at jeg skulle forsove meg. Så jeg la meg på utsida av kontorbygningen, og sov der til jeg skulle på jobb. Så en dag så husker jeg våkna med en snau centimeter med snø over hele meg. Og det var kaldt, for å si det mildt. Og så var det oppe å jobbe. Men da fikk jeg spørsmål om ikke jeg ville gå ned på Scandic, det heter et hotell som lå ved Soljeplass der. Der skulle de ha audition til en ny tv-serie som VGL skulle produsere. Så de syntes jeg skulle gå ned og prøve på det da. Så det gjorde jeg. Da hadde jeg sovet ute på natta, og var ganske rufset og dårlig I form, og gikk jo gjennom korridoren der, og der stod det hadde vært konferanse der, så det stod sånne trillebord med kaffekopper og sånt, og jeg var jo trøtt og kald og jævlig, så det var jo noen kaffeslurker som jeg tømte I meg. Da føler jeg, altså I ettertid så ser jeg at det var nesten uteliggertilstander, altså. Ja.
Man kan jo le litt av det nå, men det jo
ja, det er dypt tragisk, men det klart, jeg kan le av det, for det har gått så bra. Altså, jeg har klart meg fint, jeg har overlevd dette her, og det jo de færreste som gjør det. Men jeg kom nå inn der, og det ble jo just igjen, ikke sant? Det var jo vinnekortet, det.
Ja.
og så litt kjofa drittene og sånn, og da husker jeg det var han Kolstad, som hadde regi da, som sa at han der skal vi ha med. Så fikk jeg jobb som Dennis I Bot og Bedring.
Mm.
Og det var jo en tøff periode for meg, for da var det mye alkohol, og det var mye narkotika, og det var mye oppmerksomhet. Så som også gikk rett til huet på meg. Så ja, det har vært mye av det.
Men Bot og bedring, det ble 3 sesonger. Kan du si litt om hva dere forsøkte å skape med det?
Vi prøvde på noe annet. Vi prøvde å lage en Friends-greie.
Mm.
Det var veldig fokus på Friends da, på det, og det... Men jeg tenker at manus ikke holdt mål til det, for det blir mye sånn sketching, altså mot I brystet jo en kjempesuksess, men det klart at det sånn som jeg så på det den gangen, og også I dag, at det var jo revy satt i sitcom-system,
mm.
men det var jo vitser og sketcher og sånt noe, som du jo også en del av i Friends, men ikke på samme måten, det i en handling som har en slags framdrift da, man skal et sted. Så ble jo den mot I brøstet en gigant suksess, og så prøvde vi, jeg vet ikke om vi var fine på det, eller hva vi var, altså, men vi traff ikke helt planken der. Altså. Så det ble et forsøk på å gjøre noe amerikansk I Norge, og det klarte vi ikke. Så det var jo, ja, det var ikke nok seere til det. Altså.
Var det innspilt med publikum, eller?
Ja, så ja. Nei, det var jo helt fantastisk moro å være med på. Ja, det var kjempegøy. Men da, jeg var jo innom TV Norge I mellomtiden mellom barne-TV og Bot og bedring, tror jeg, jeg husker ikke. Når jeg gjorde den der 3 fluer, som var en storsatsing på TV Norge, men jeg klarer ikke å huske.
Men du hadde en episode der med Kåre Willoch.
Ja, det var I den... Og ja, du har du orden på når som...
Nei, men jeg har bare hørt den historien.
Ja, ja, ja. Nei, det var jo ikke bra. Men, nei, altså, der var jeg jo programleder, og jeg fant jo relativt enkelt å sitte foran TV og være hyggelig og jovial og prate, for jeg glad I folk,
mm.
Og syns nok det var lettere enn det var skuespiller jeg hadde lyst til å bli, men det var jævlig mye jobb. Og jeg var allerede godt I gang med alkoholismen min, så jeg måtte gjøre ting så enkelt som mulig, og altså mest mulig penger og minst mulig jobb, tror jeg er en sånn ubevisst greie da. Men da hadde jeg jo Kåre Willoch I studio, og Odd Nerdrum. Jeg hadde dobbeltsidig lungebetennelse, jeg var skikkelig syk, og så vurderte vi å avlyse det, men jeg var redd for å ikke få de to tilbake igjen samtidig. Så jeg regnet med å få begge tilbake, men jeg synes jo de to I samme studio var helt fantastisk.
Mm-hmm.
Så jeg fikk kjøpt noe kokain og hentet det. Sa til sjefen min at jeg hadde fått kortison. Og så, ja, da var det kokain, og da gikk det jo veldig bra.
Mm.
Det ble et veldig bra program. Men nei, det var jo helt krise.
Presterer man bedre da, eller tror man at man presterer bedre, eller hva det som
Det et godt spørsmål. Jeg tror nok kanskje kan godt hende man presterer litt bedre akkurat der og da. På sikt så gjør man jo ikke det.
Nei.
Men jeg tror nok at man enda mer tror at man presterer bra. Så nei, jeg vet ikke. Det er jo helt... Men han syntes jo det var helt krise. Odd Nerdrum, derimot, han syntes ikke det var... Nei, han merket ingenting. Sturle en fabelaktig fyr, som han sa. Og det fordi at Odd Nerdrum altså ikke noe... Han dømmer ikke folk sånn I det hele tatt. Han en fantastisk fyr. Som jeg har stor respekt for. Det har jeg I og for seg for Kåre Willoch også. Men de to veldig forskjellige, da. Men nei, så det var barne-TV, og så var den der talkshowet, og så var det, og det var også sånn som ble, ikke sant, det ble mye penger med det talkshowet, og det var den største satsingen TV Norge hadde gjort til da. Og bare det å få vite det, da ble jeg jo plutselig 2,5 meter høy,
mm.
og 3 meter brei.
Ja, ikke sant.
Det var en usunn tid det der, altså. Mm. Det var mye penger, og mye drekke, og mye... og lite orden, og lite veiledning. Og det skyldes ikke, tror jeg, fordi at folk ikke var villige til å veilede, men jeg tror ikke jeg var mottagelig for noe som helst.
Nei.
Av noen ting.
Kjørte eget løp.
Helt fullstendig.
Og I en sånn bransje som det her, så det ikke ansatt. Du selvstendig, næringsdriven, og du må holde orden på alt selv.
Ja.
Stemmer ikke det?
Jo, man kan holde orden på alt selv.
Mm, man kan holde, ja. Litt opp til hver enkelt.
Nei, det ble jo tøft det, altså. Så jeg, når jeg kom ut av, jeg ble lagt inn på klinikk i 2000, februar 2000. Så da jeg kom ut derfra så hadde jeg jo nesten 1,5 millioner gjeld. Mm. Og mye av det var jo skatteting. Det er ikke så, regnskap og kokain er ikke noen god kombinasjon.
Dårlig deal.
Ja, det er en dårlig deal.
Vendepunktet da, skjønte du dette selv at nå må jeg ta grepp før det går virkelig gært?
Ja, jeg skjønte at jeg måtte gjøre noe. Jeg prøvde flere ganger, men jeg skjønte, det var fordi jeg ikke hadde noe bra. Jeg skjønte jo ikke at jeg var håpløs fyr. Men det var den flyturen fra Dominikansk Republikk. Jeg røyka på toalettet på en 10-timers tur. Og jeg tror jeg kjørte Juster når jeg kom ombord i flyet. Juster igjen. Mm. Folk var applaudert og var veldig fornøyd. Og så var jeg røyka. Det husker jeg så vidt. Og så har jeg blitt sur på et eller annet. Jeg vet ikke, men jeg har ikke vært noe hyggelig. Og med tanke på at vi da vet, jeg var ikke bevisst det jeg da, men det er like fullt en sannhet at 80% av de som sitter ombord i fly, de synes ikke det så veldig greit. Altså det er ikke så mange som har veldig store problemer, men det er ikke beste sted de vet om da.
Nei.
Og det er også en høy prosentsats som synes det ubehagelig.
Mm.
Så når du har en idiot da som suser og rører og tuller og tøyser, og så blir det ikke noe bra. Og jeg tror jeg har kjeftet på kaptein. Og jeg vet hva, jeg husker ikke så mye av dette, men jeg ble arrestert. Jeg ble arrestert på Gardermoen, men jeg skulle jo egentlig til Stockholm, for der sto bilen min. Så jeg prøvde å si til han politimannen at han kan arrestere meg, men han må bli med til Stockholm. Så begynte han å dra i meg, så begynte jeg å dra i han, og så gikk det 2 sekunder, så lå jeg på magen med hendene i håndjern bak bryggen, og ble løftet opp, og så gikk jeg ut av flyet, eskortert av politiet, til trampeklapp fra 250 medpassasjerer. Det var ikke så flaut akkurat da, men ettertid så har det vært flaut. Men da, han politimann, det var en kar, nordlending, som vi kommer fra, jeg vet ikke, nei, det er vel eget politi på Gardermoen. Så,
ja,
så inn i bilen, og så skal han til å lokke en bakdøra, og så stopper han litt, og så ser han på meg, så sier han, jeg hadde aldri trodd at du var så dum. Og akkurat det husker jeg så godt, for jeg er akkurat i det øyeblikket han sa det, så tenkte jeg antageligvis for første gang i hele mitt liv at er ikke kan det være meg det noe galt med? Er ikke de andre? Og det tror jeg aldri har tenkt før. Så der gikk det jo et lys opp for meg, og det var starten på slutten. Så jeg trynet jo litt grann og holdt på bare i et halvt års tid, men da hadde jeg begynt, og da kjempet, og så ble jeg edre, og så tok jeg kontakt med han igjen et års tid etterpå, for da hadde jeg vært edre litt. Eller halvannet år. Jeg var edru en stund da, før jeg tok kontakt med han.
Ja.
For det var vendepunktet. Så det er jeg takknemlig for. Og det er jo politiets... Jeg har holdt litt foredrag for Norsk Narkotika og Politiforbund, og det som jeg pleier å åpne med, som jeg synes er viktig, er at politiet er... altså politiet som er ute blant folk da, de er blant de folka som kan mest om det livet narkomaner lever.
Mm.
Ikke sant? De kan mye om det, de vet det, og de respekterer folk. Så er det selvfølgelig noen råtne epler der også, men det er overalt. Men politiet er liksom en viktig, noe i hvert fall jeg var trygg på, som rusmisbruker, så det var ikke alltid jeg var like glad i dem, men jeg var trygg på dem.
Ja, og de er jo også så utrolig nært på, da.
Ja, ja de er jo de som er først, veldig ofte.
Ja. Men da på tidlig 2000-tallet, 2002, så er du tilbake igjen på scenen.
Ja, jeg var tilbake faktisk i 2000, et halvt års tid etterpå, i et Shakespeare-stykke i Tønsberg. Og det var krevende og spennende, og så, men jeg hadde bestemt meg for at jeg skal ikke mer på scenen. Og så, men...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Så var jeg litt sånn, jeg tror jeg var, hadde litt sånn, var litt mørk I, til syns, mm. litt, litt svart sinn. Og da bestemte jeg meg for å skrive det, det hadde vært igjennom de siste halvåret med terapi og, og, og I grupper og sånt, og tenkte jeg, og dette her med alkoholisme og alle konsekvenser og alt sånt, som, ikke sant, det jo en selvransakelse av en annen verden. Så tenkte jeg, nå skal jeg skrive det samme en gang til, men jeg skal gjøre det med et humoristisk fortegn, sånn at jeg kan komme ut og så være en blid fyr, ja. Og bare og ha det gøy, sånn som jeg hadde det før. Uten rus selvfølgelig. Men så jeg satt meg ned og skrev, og underveis så, så kjente jeg at det her må jeg gjøre på en scene. Så jeg gikk ned på et sted, da bodde jeg I Sandefjord, så jeg gikk ned på et utested der, og, og spurte om jeg kunne gjøre noe på kvelden, på en kveld der, og det sa de var helt I orden. Og det ble utsolgt, så la ut en til, og så ble den utsolgt, og så tror jeg vi lagde to eller tre ekstra. Da hadde jeg ikke vært på scenen på lenge. Og så skrev jeg da en stand-up-tekst. Den kom jo egentlig bare til meg. Og så, så satt jeg med en historie som jeg syntes var utrolig morsom. Men jeg måtte male litt større bilder, og da satt jeg og tenkte på hvem som så god på det, og det Jonny Kristiansen. Så jeg dro til han, og så leste han igjennom et par ganger, og så begynte han å snakke og I bilder og sånt, og så kom med flere innspill, og så la jeg det til I denne teksten. Mm. Og så fikk jeg bygget ut teksten litt, og så satt jeg og tenkte, skal vi se, hva gjør jeg nå, liksom nå? Jeg trenger mer fart, litt mer snappy. Og da ringte jeg Christer Torjesen, veldig god på vitser, ikke sant? Og fant jo så mye vitser inni der. Og det et resultat av det jeg hadde lært det siste halvåret, fordi at frem til jeg ble edru, så tenkte jeg at jeg kan gjøre alt. Alt selv. Mm. Jeg best på det aller meste, tenkte jeg.
Ingen hindring.
Ingenting. Etter det, den runden jeg var igjennom, og med mye selvransakelse og mye sånn, ja, det, man får større selvinnsikt da. Og kanskje snev av ydmykhet. Så klarte jeg å spørre andre om hjelp, og finne hvem som bedre meg på det og det. Og så ble det denne teksten som, ja, det gikk jo bare noen dager, så ringte Elina Kranz og lurte på om vi kunne ta en prat. Så da var den ballen I gang igjen. Og da ble det... Da var jeg tilbake for fullt. Jeg har ikke alltid vært like fornøyd med det valget mitt om å gå tilbake til underholdningsbransjen, men jeg har jo hatt det helt utrolig gøy også. Mm. Så det liksom, det en krevende bransje, det utrolig gøy når det koker og sånt nå, så det utrolig slitsomt når det koker. Så det
hardt arbeid, mye intens jobbing.
Ja. Ja, i perioder så blir det. Mm. Men nå har jeg også en tendens til å bare reise rundt og jobbe videre med det jeg har. Så jeg skulle nok ønske jeg var flinkere til å skrive nye ting og utfordre meg selv litt mer. Så, og det tror jeg har blitt flinkere de siste årene enn jeg har vært de 10 foregående. Mm. Så siste 3-4 årene så har jeg blitt flinkere til å utfordre meg litt, men nei, jeg har jo likt å reise rundt og bare gå på scenen. Det der jeg elsker å være på scenen. Og sånn det jo enda, faktisk.
Hvor du henter liksom inspirasjon fra? Hvordan du arbeider fram en tekst? Må du være for deg selv? Må du være helt stille? Må du sitte ute blant folk? Eller hvordan liksom det ritualet der?
Nei, jeg har ikke noe sånn veldig på det. Før så gikk jeg jo mye da. Når jeg hadde en idé, så gikk jeg lange turer og helst på natta da, når det ikke var folk og gikk og så, men ja, jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det var akkurat som at da fikk jeg jobbe alene I huet mitt, ja, uten forstyrrelser samtidig som jeg var I bevegelse altså det å gå for meg har vært helt altså veldig bra for det først så går jeg av meg mange idioter for det jo en del av de
ja.
Så, og det tar jo fort 20-30 minutter, men så begynner tankene å komme om alt mulig rart Jeg har jobbet med to Bergens komikere og en musiker fra Bergen, Torbjørn Kvamme, og så Eirik Krokås og Ole So, da, som komikere, som jobber veldig strukturert og veldig sånn analytisk, går analytisk verks, finner ut, lager en setning, hvorfor funker den ikke? Mm. For vi tror den morsom, vi ser noe humor inn, kanskje vi må bare bytte noen ord, ikke sant? Så det veldig sånn teknisk, da. Og veldig interessant måte å jobbe på. Og så jobber man da inn et språk som gjør at det fikk jeg oppleve nå virkelig, fordi jeg var i Arendal på kulturhuset der, og det var liksom ikke, jeg tenkte fy faen for en tung jobb altså, men jeg bare fulgte manus, jeg hoppet ikke ut av noe, jeg bare fulgte den der, og den, det skjønte jeg da etterpå, for da fikk vi jo knallkritikker, og jeg synes det var helt jævlig å stå der. Og det tror jeg fordi at vi har skrevet en tekst som gjør at den går av seg selv, med rytme og litt, sånn som uten at det blanke vers, så er det likevel litt den der språket flyter da. Litt som blanke vers når Shakespeare skriver, ikke sant? Det er en rytme å drive da. Så jeg lærte jo noe nytt der. Jeg har liksom alltid hatt tillit til at jeg kan fikse det hvis det litt sånn dårlig stemning, men det ikke det altså. Så den nitidige arbeidet vi gjorde med teksten, det ga resultater.
Betalte seg etterpå, ja.
Ja. Mm-hmm.
Du ble jo tildelt komiprisen i 2002.
Ja.
Hvordan var det?
Velfortjent, må jeg si.
Ja, det er akkurat det. Det må jo ha smakt utrolig godt da.
Ja, det var veldig rar opplevelse. Jeg synes jo selv at vi hadde laget et forbannet bra show. Og som jeg selvfølgelig igjen levde lenge på, i stedet for å... Det er en venn av meg som heter Frank Beck, han døde for noen år siden. En idrettspsykolog, kalte han seg vel. Han er en utrolig fin fyr. Men han sa det at når du vinner, eller når du har suksess, så er det en karamell som varer i 5 minutter, og så må du jobbe videre. Det er ikke noe mer enn det er liksom ferdig. Så, og det har jeg nok ikke lært før, kanskje jeg litt for sent da. Jeg har sugt lenge på karamellene. Mm.
Den har vært lenge.
Ja.
Ja.
Så, men det var jo en fantastisk følelse da, også fordi at jeg synes showet var bra. Jeg følte ikke at jeg fikk den fordi at, nå har han blitt edre og stak, nå må vi hede den liksom. Det var en god jobb, og den forestillingen fortjente komiprisen. Men da var jeg på turné, så jeg hadde vært i Trondheim og skulle til Ålesund. Så jeg ble flytt ned for komiprisen, det arrangementet, og så fikk jeg den prisen. Og det her var jo, da var det jo ikke noe, det var bare linjær TV. Det var NRK og TV2. Så alle så på den komiprisen, og jeg kom opp på Gardermoen, og hadde jo med den som håndbagasje, jeg tenkte jo ikke på det. Og så ser han på meg, så skriver han, ja, gratulerer. Sier han der i sekuriteten der. Så den der, den kan du ta med deg, men du må ikke slå ihjel noen. Det var... Da tenkte jeg, faen, vi har det bra, vi lever i Norge.
Ja. Det er ganske
greit. Det er helt fantastisk. Mm. Han hadde sett på TV kvelden før, og det synes han var hyggelig. Gratulerer. Må ikke slå ihjel noen. Ha det bra. Så da hadde jeg... Og så var det turné videre, og det... Men det var jo en fin tid, akkurat det der, altså.
Du har jo fått flere priser også, Folkets pris under Gullruten i 2008.
Ja.
Leif Justers ærespris.
Ja, den står jo høyt.
Ja.
Det var jo, Folkets pris er jo også helt fantastisk å få selvfølgelig. Da satt jo han prisgrossisten, er det mulig da, Stoltenberg. Satt jo rett bak meg. Han, året før, så, han tok jo så mye priser i alt som var på bordetslag og alt.
Tok seg hele
rubbel og bit.
Kakefattet.
Så når jeg fikk den prisen, da, jeg vet da faen, jeg spratt opp, snudde meg rundt og ga han en klem. Ja. Så, jeg kjenner han ikke engang. Men nei, da var jeg stolt. Og så kom jo Justeprisen, og det var også en Det var veldig gøy. Det var på gamle Edderkoppen, og det var jo mye artister der. Espen Brennek Holm og Hans Stoltenberg og von Brømsen. Thomas von Brømsen. Albert Herbert.
Ja.
Og Lillbabs var der. Det var masse store artister, og så fikk jeg den på det som ville vært Leif Justers 100-årsdag. April var det vel, i 2010. Det var... en herlig opplevelse det også. Og så dro jeg til Paris. Da bare forsvant jeg fra mengden. Da var jeg så sliten. Jeg var ganske utkjørt. Allerede da, jeg ville ikke snakke med pressen eller noen ting. Jeg ville bare komme av gårde og dro til Paris. Til en som jeg var forelsket i, og møtte jo veggen der så det smalt. Så det var liksom, det var liksom starten på en sånn gedigen nedtur for meg egentlig. Så der gikk det opp og opp og opp i 8 år, og så begynte... Så det er den der, det trøkket og den medieoppmerksomheten og det som jeg ikke er noe flink til å takle da.
Det blir for mye, for
ja, intent. Jeg sier ja til alt, tror jeg. Og så, ja, jeg har ikke vært noe flink til å skjerme meg sånn, så det merker jeg nå, jeg er jo mye flinkere til det. Det er ikke så mye jeg gjør av ting.
Du har jo også ledet noen av de aller største produksjonene til TV 2.
Ja, Norske Talenter gjorde vi jo, jeg hadde de to første der. Deal & No Deal ble en stor produksjon.
Penger på bordet, eller ja. Pengene på bordet.
Ja, det er jo et forferdelig TV-program, om jeg skal få lov til å si det rett ut, så det skal jeg jo.
Her skal
ja,
du si penger. Det du mener.
Ja. Nei, penger på bordet synes jeg var, det var grusomt av mange grunner, men det var jo, det er jo ikke noe programleder, så kan like gjerne ha en robot der, det er jo bare tull. Men Deal & No Deal, som jeg var veldig skeptisk til i utgangspunktet, fordi det var et gameshow, som jeg hadde ikke noe lyst til å gjøre gameshow, men så var jeg inne og så på det, og så tenkte jeg, faen, så spennende. Og så fikk vi lov til å gjøre litt med det, vi fikk lov til å plukke litt fra hverandre og sette det sammen igjen, og lage en dramaturgi som ble spennende da. Så det er Stein Jonsson som var produsent på det der, han, for det første så er han jo helt rå på å sette seg inn i, han er så grundig, og kan så forbanna mye om det som jeg husker vi var på et seminar i Los Angeles. Eller vi var over for å se på den innspillingen der da, av Deal & No Deal. Og så sleit det litt med kameraføring og sånt, og da står han og kikker i bussen her og sier, og så er han jævlig god engelsk da. Så han sier, hvis du gjør sånn, og så bare flytter du over dit, og så går du til kamera 3, og så har hun der, så kan du bare gå rett inn på kamera 7, og da har du løst det. Og så er det 3 stykker som sitter og ser på skjermene, og så snur de seg rundt og bare kikker på han med store øyne, og så nikker de. Og så står jeg litt lenger bak og tenker, ja da, Stein Jonsson fra Norge.
Lærer dem.
så han kunne programmet veldig godt, og han ga seg ikke før jeg kunne det like bra.
Nei.
På prøver. Vi øvde på hotellet oppe i Nydalen, om igjen og om igjen. Jeg var så dritlei de dumme listomkoffertene og papirlappene han hadde laget. Men han ga seg ikke. Så han og jeg, vi kunne det spillet ut og inn. Så jeg tror det er mye, altså den jobben vi la ned i det der, det er mye av grunnen til at det ble så bra som det ble da.
Hvor mye arbeid er det som ligger bak da, fra man liksom starter opp til dette er ferdig innspilt og går på TV?
Ja, det kommer jo an på hva slags TV-program det er, men akkurat den der, og hvor mye man vil med TV-program, så Deal & No Deal, så traff jo vi... hadde jo veldig god kjemi, så vi jobbet alltid litt ekstra. Vi holdt på i 3 uker før vi det hele tatt begynte i studio, han og jeg med de dumme papirlappene. Jeg var så lei han. Men jeg skjønte jo at dette hadde kommet til å gi resultater, og så jobbet vi med å plukke fra hverandre programmet, og sette det sammen igjen og skjønne litt av hele reisen da, dramaturgisk. Og så er det å gå i studio, og så er det jo jobbe med, så er det casting som holder på med å finne folk, og så er det blokkprøver, og det er jo relativt greie ting, så jeg vet ikke, jeg husker jo ikke det, hvor mange vi spilte inn i løpet av, jeg tror kanskje vi klarte 2 stykker innimellom på en dag, men jeg lurer på om det var stort sett 1 om dagen.
Ja.
Jeg er litt usikker på det, altså. Det er en ganske krevende greie, akkurat den der, nei, jeg lurer på om vi spilte 1 om dagen, og så hadde vi vel 3 eller 4 stykker, og så en uke eller 2 til neste. Jeg husker ikke helt. Det har blitt mange forskjellige ting. Norske Talenter var jo en helt annen type produksjon som jeg ikke trivde så godt i, og det er mange grunner til det. Og det ene var at jeg var ikke noe sånn veldig fornøyd med utgangspunktet, med hvem som skulle jobbe med hva. Og så likte jeg ikke den der... Vi begynte plutselig å filme unge mennesker som hadde ryket ut, skulle følge dem i heisen og sånn. Jeg likte ikke den formen for TV da.
Nei.
Så jeg sleit mot, jeg trivdes ikke på jobben, rett og slett. Så fikk vi jo da andre songen, så kom Pia Lykke, og det var, da ble jeg spurt, fordi at Så Marte Stokstad var jo med første året, og så var hun ikke med andre året, og da ble jeg spurt om hvem jeg kunne tenke meg å ha med, og jeg foreslo Pia Lykke, som jeg synes hun helt fabelaktig på TV, og bak TV også, hun gjør så mye i TV-bransjen, jævlig flink dame. Så der ble det en sånn ny energi inn i hele produksjonen, altså, som var... Ja, det var, og da ble det gøy å jobbe igjen. Da ble det sånn ordentlig moro å være på jobb. Ja, og så husker jeg ikke hvorfor jeg slutta med det. Jeg lurer på om jeg sa ja til... Jeg har jo hoppet så mye i TV2. Mm. Jeg har jo startet opp så mange nye ting. Oløs var jeg med på. Så det har jo blitt mange forskjellige typer produksjoner, altså.
Komikammeratene?
Fantastisk idé. Den var jo... Ja.
Det gikk jo ikke bra.
Nei. Det var jo helt forferdelige greier, og det er mange grunner til, og det, men jeg får jo bare snakke for min egen del, og, det, og jeg var rett og slett ikke i form til å være med på det prosjektet. Jeg lufta vel litt tanken om det, fordi at vi var så fire, altså oss fire sammen. Jeg tror ikke vi hadde forankret en felles visjon, en felles forståelse av hvor vi skulle. Jeg tror det var bare mange egoer som løp løpsk. I hvert fall så var det for min del. Det ble veldig... Jeg fokuserte veldig på hva jeg skulle og ikke skulle. Og ikke minst hva jeg skulle og ikke skulle i forhold til det andre. Jeg skulle ønske at jeg hadde taklet ting litt annerledes. Jeg går på BI akkurat nå, for at jeg har startet et produksjonsselskap, så jeg tenkte jeg må lære meg litt ting. Så jeg går på BI på organisasjon og ledelse, og jeg møter meg selv i døra, vet du, hele tiden. Og jeg må si at den, nå har jeg gått der i to måneder, og den jeg tenker mest på når jeg sitter på skolebenken, det er Elina Kranz, som produserte Komikammeratene, og hva hun hadde å slitte med.
Måtte gjennomgå det.
Ja, fy faen, så... Så ja, mine varmeste tanker til henne. Så nei, det var en dårlig tid for meg å gjøre det prosjektet på. Jeg var jo allerede da var jeg sliten, altså.
Mm.
Så det var en dårlig periode i livet mitt, akkurat det der. Og det begynte jo tidlig i 2010, eller kanskje til og med sent i 2009.
Mm.
Jeg skal bare knytte skolisa.
Bare knytte skolisa. Du kjøpte jo også en campingplass.
Ja.
Hvordan gikk det?
Det gikk veldig bra. Jeg kjøpte en campingplass med min bestekamerat for å bygge en adventure camp for jakt og fiske.
Mm.
Så da ble det jo mye pendling det første året, eller det året før i forkant for planlegging og sånt nå. Og så pendlet jeg nesten 3 år da mens vi hadde campen. Og det tok tid med å gjøre disse forandringene. Det tar tid å dreie dette om, ikke sant? Du skal kvitte deg med noen gjester og fast bord, og du skal bygge. Og så hadde vi jo nærmet oss 50 begge to, så vi hadde ikke den der, jeg hadde ikke samme spruten i aktiviteten, og jeg satt her nede og tenkte at det går for tregt, og han satt der oppe og jobbet som faen. Så vi hadde en del uenigheter, og da valgte vi å avslutte samarbeidet, så han kjøpte meg ut da. Så, men jeg var der oppe nå, det går så suser oppe der. Men turismen stiger i hele landsdelen, men det er klart det tar tid.
Ja, visst.
Det er klart som et investeringsobjekt så burde jeg jo kanskje ha sittet på det, men det er vanskelig å ha, jeg var da stor aksjonær, sammen med han, så å ha en sånn nedi på Sørlandet, nei, på Østlandet, det er slitsomt.
Ja.
Så bare sitter der nede og syns, Så jeg solgte det for, det er nesten 2 år siden.
Nå bor du jo i Tønsberg, og du sa det jo selv, du går på BI, men lokalt så gjør du også en del.
Ja, alt for mye. Ja, nei, jeg er jo blitt ivrig da på å produsere, jeg synes det er utrolig spennende. Så det begynte i fjor med revy, Øyvind Angeltveit, Dagrun Adolt og jeg som skrev en revy og satt opp i bakgården i Tønsberg, bakgården til Barbarista, en kaffebar, og det ble en kjempesuksess. Og jeg kjente at jeg syntes det var gøy å produsere. Det var krevende, men interessant og spennende. Så nå har vi liksom, sommeren som var nå, så produserte vi den, eller jeg da, produserte Bakgårdsrevyen og Carisobactus på Oseberg Kulturhus med en sånn kjempeproduksjon, 4 meter høy tenner og svære, svært opplegg. Og så hadde jeg 2 mindre produksjoner som jeg hadde I bakgården, når det ikke var revy. Så det har vært mye I Tønsberg, og jeg trives I den byen, men jeg merker jo når jeg I Oslo at jeg lengter til denne byen her. Altså. Mm. Jeg har jo bodd her I mange år.
Ja.
Det et eller annet med Oslo som... Jeg synes det deilig å gå rundt I gaten her.
Litt annen stemning her.
Ja. Det blir litt større. Altså, det det å bare gå. Og gå og se folk inne på restauranter. Og du gjør jo ikke det, Tønsberg. Det en liten by.
Hvis du ikke hadde blitt komiker eller programleder, eller, hva det du hadde endt opp som da? Tror du?
Hadde jeg vært litt mer skoleflink, så hadde jeg kanskje vært jurist. Det var det jeg hadde lyst til.
Mm.
Men jeg jo ikke noe... Ja, akkurat nå synes jeg gøy med skole, men jeg var jo ikke noe skole... Altså, jeg synes skole var helt pyton. Så jeg vet ikke hva jeg skulle vært... Ja, det sier jeg mange ganger. Altså, hva skal jeg gjøre? Det her det jeg kan.
Mm.
Det underholdende, liksom. Jeg har jo ikke noen sånne mengder med tålmodighet. Så jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling.
Har du noen utdannelse?
Nei. Jeg har en utdannelse. Jeg utdannet servitør. Ja, det faren min var veldig flink til å skrive. Han fikk jo tilbud både fra TV og teater her inne. Men han ville ikke det, for han var lærer. Og ferdig med det. Og så spurte han om han kunne skrive for meg, og da sa han at jeg kan skrive for deg når du har fått en utdannelse. Og da dro jeg rett ned på arbeidskontoret, som det het den gangen, og lurte på hva den korteste utdannelsen var. og det var servitør, det var 1 år.
Oh, ja.
Det var noe annet også, men det var det. Jeg tenkte, servitør, det kan jeg ta. Så jeg begynte på servitørskolen I Sandefjord. Så jeg hadde jo litt, ja, da hadde jeg jo et sånn der drøm om å starte, når jeg kjørte til Oslo før I tiden, da, så kom vi forbi Sheraton, som var ganske nytt da. Og da så jeg liksom for meg at det skiltet ble heist ned, og så sturlas på vei opp.
Ja.
så jeg hadde sånne syke drømmer om hotellgreier.
Ja.
Men nei, jeg var ikke noe flink servitør heller, altså, for jeg var ikke noe, ikke sant, det jo...
Det var ikke det du egentlig var interessert nei. I, det var liksom bare for å ta den utdannelsen.
Det var for å ta den. Disse. Servitør, altså, det jo et fag.
Mm.
Det jo et virkelig håndverk.
Mm-hmm.
Sånn, så hvis du går på en restaurant med ordentlige servitører, så får du en god opplevelse.
Mhm.
Men jeg tok nå den skolen og fullførte og fikk papirene og dro rett ut på kjømmet til fatteren og smalt papirene I bordet og sa, begynn å skrive. og så gjorde han det.
Ja.
Og da jeg jobbet litt på en restaurant innimellom, men det var da det begynte å bli mer og mer oppdrag og sånn da. Så da ble det show. Og da begynte å skrive selv og produsere selv, og så jeg satte opp litt show og sånn, for jeg ble jo ikke oppdaget, så jeg måtte bare gjøre ting selv.
Jobbe deg frem selv.
Ja. Det var ikke noe... Ja.
Det var ikke noe YouTube da? Det var ikke så enkelt å bli oppdaget?
Nei, jeg tror ikke det noe enkelt I dag, men det var bare at jeg var I Tønsberg, jeg var lite I Oslo, så det var ikke noe sånn... Mm. Jeg fikk ikke vise meg frem så mye da.
Nei.
Men nei, fy faen, I dag det jo...
Adskillig flere muligheter nå.
Ja, det flere muligheter, men man drukner jo I alt sammen. Jeg hadde jo aldri brytt igjen, fått noe gjennombrudd hvis jeg hadde vært ung I dag, det tror jeg ikke. Jeg hadde ikke, det var juster imitasjon det, og så at jeg glad I folk, tror jeg, og blir jeg går ut på scenen, så koser jeg meg, og da, men jeg ser så mye flinke folk, jeg hadde ikke hatt sjans, garantert.
det jo noen som redd publikum, altså de litt engstelige, du det? Eller?
Skuespiller heter det.
Skuespiller?
Ja, men du skuespiller, jo. Nei, jeg ikke noe redd for publikum. Jeg veldig glad I publikum. Det jo de som har betalt seilbåten min.
Ja.
Men, nei, jeg tenker at jeg har jo vært det, jeg har jo vært noen ganger så veldig nervøs, jeg hører jo skuespiller sånn innimellom, når jeg har regi og sånn nå, så sier jeg det I forkant, at det fint å være litt spent, og litt sånn, liksom, hva kommer de til å synes? Men hvis man nervøs, hvis man nervøs før man går på scenen, da min påstand at man veldig selvsentrert.
Mm.
For da man bare opptatt av hva de tenker om meg.
Ja, ikke sant.
Hvis du glemmer deg selv litt, og tenker på publikum, liksom, nå skal jeg gjøre hva jeg kan for at dere skal ha det hyggelig, liksom, hva det dere har lyst på? Hvis man tenker på publikum, så, og glemmer seg selv litt, så, så tror jeg man gjør en mye bedre jobb. Og da kan man være spent på hva de syns om det. Men, men det der med, med nerver, da blir det, det er, ja. Jeg tenker at det er, da er man litt i overkant selvopptatt da. Så farlig er det ikke ut på der. Og de har betalt masse penger for å komme og se deg. De har ikke råd til å synes det er dårlig.
Nei.
Altså terskeren for å synes det er dårlig er ganske høy da.
Mm.
Så de sitter der, ja fy faen, er den ikke god? Og drar hverandre opp, ja da, kjempebra, sånn, ja. Faen, helt rå!
Hva skjer i 2020 da?
Da skal jeg produsere antageligvis to produksjoner, en på sommeren og en eller to nærmere jul. Og så holder vi på å planlegge en mye større produksjon for 2021.
Ja.
Som er bare i startfasen. Og så får vi se om jeg klarer å ta eksamen og få litt ordentlige karakterer på skolen. Så, så er jo drømmen å få til å bygge opp dette produksjonsselskapet. Og så, så skal ikke jeg holde på så mye med det administrative der, for at jeg har lyst til å skape noe. Men at vi klarer å, at vi klarer å, at det genererer såpass mye penger at vi kan holde på å leke litt med å skape nye ting da.
Mm.
Det er målet.
Hvordan er underholdningsbransjen i 2020 kontra 1990? Hva er de største forskjellene?
Nå er det jo så mange flater, ikke sant? Det er mye å, det er vanskeligere å nå ut til, til store mengder. Som når jeg hadde Deal or No Deal, så, så var jeg også gjest i Beat for Beat. Det her var jo vel, nei, det her var jo ikke på 90-tallet, nei, det her var jo
2006-2007.
Ja, men det var i hvert fall før det eksploderte da, med masse forskjellige flater, så, så hadde jeg jo, hva det sto i VG, Sturla har 1,2 millioner seere, fordi jeg var gjest i Beat for Beat, og de programmerte seg opp mot Deal or No Deal, så jeg var på begge samtidig, og da var det, men det er klart, sånn som Nytt på Nytt da, som har 1 million seere, eller hadde i hvert fall, jeg vet ikke hva de ligger på nå, men sikkert 700 000 eller sånt nå, så er det klart at det er bare NRK som kan få det, og alle vi andre, vi spiller for 150 eller 300 000, da er det bra, 350 000 er bra, vil jeg tro. Så det er mer krevende, samtidig som det er jobb til flere. Så spørsmålet er hva man liksom, det kommer an på hva, hvem du spør, altså, er det bedre eller er det dårligere? Jeg tenker at det er flere mennesker som kan leve av underholdning, det er bra. Men det gjør også at jeg ikke er noen stjerne i det hele tatt, og dem er det bare noen få i Norge i dag. Og det, men den livserfaringen min da, og i hvert fall for sånne som meg, så tenker jeg at det er i hvert fall veldig bra. Så for meg er det stjerne de som tåler det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.